Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İndi də efirdə panoram verilişi, mikrofonda Babək Bəkirdir.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Bakı Dövlət Universitetinin folklor kafedrasının müdürü Azad Nəbiyev və tarix elmləri doktoru Xaləddin İbrahimlidir. Söhbətdə həmçinin media forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlini və lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz, qarşıdan gələn Novruz bayramınız mübarək.
Təşəkkürlər.
Martın 20-si, 21-i Novruz bayramı Azərbaycanda bütün ölkə səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. Ancaq hamımızın da yaxşı bildiyi kimi Sovetlər Birliyi dönəmində Azərbaycanın bir sıra milli adət-ənənələri kimi Novruz bayramı da yasaq edilmişdi. Ancaq elə o dövrün özündə də həm xalq bu bayramı yaşadır, həm də dövlət, hökumət orqanları onu rəsmi şəkildə qeyd etməyə təşəbbüslər göstərdilər. Mən 1966 və 67-ci illərdə Mərkəzi Komitənin katibi mərhum Şixəli Qurbanovun təşəbbüsü ilə o vaxt Bahar bayramı adlanırdı, Novruz bayramının qeyd edilməsini yada salmaq istəyirəm və bu mərasimlərdən az sonra 1967-ci ilin mayında Şixəli Qurbanov dişlərini müalicə edərkən müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişdi və 70-ci illərdən etibarən təqribən 20 ilə yaxın bir də Azərbaycanda Novruz bayramı rəsmi şəkildə qeyd edilmədi. Mən istədim ki, biz bugünkü söhbətimizdə sadəcə Novruz bayramından bəhs etməyək, həm də onu yaşadan insanları yada salaq. Şixəli Qurbanovun ailə üzvləri hesab edirlər ki, o məhz Novruz bayramının qurbanı olub. Yəni, bir növ o dövr bütün ölkədə yumşalma prosesi geçsə də, bu nə Şixəli Qurbanova, nə də Azərbaycan xalqına bağışlanıb. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir, hamı sərbəst şəkildə Novruz bayramını qeyd edir. Bir növ Novruz bayramı belə deyək də bəraət alıb. Bəs Şixəli Qurbanov necə? Layiq olduğu qiyməti alınmı? Azad müəllim əvvəlcə sizə işləyək, sonra Xaləddin bəy də öz fikrini bildirər.
İlk öncə mən onu deyim sizə ki, 30-cu illərin ikinci yarısından sonra Sovet ideoloji sistemi milli respublikalarda milli dəyərlər üzərinə çox möhkəm hücuma keçdi. Bir sıra kulturoloji dəyərləri qadağan elədi. Siz bilirsiniz ki, Novruz ən böyük kulturoloji dəyərlərin məcmuu idi. Xalqın burada adəti, ənənəsi, tarixi, keçmişi, qarşılıqlı münasibətləri, həmrəyliyi və s. kimi dünyəvi dəyərləri özünə əks etdirirdi. Ona görə də bu dəyərlər üzərinə əslində qadağa qoyuldu və dövlət səviyyəsində bu dəyərlərin, bu bayramların, bu mərasim, ritualların keçirilməsi əslində qadağa oldu. Bu qadağalar çox sərt şəkildə nə qədər davam etsə də, 50-ci illərin ikinci yarısından sonra bir qədər yumşaldı. Xalq bu bayramı öz içərisində hər ildə, obada bütün ənənələri ilə, mərasimləri ilə keçirir. 50-ci illərdən sonra Sovet siyasətində, ideoloji siyasətində də müəyyən dəyişikliklər özünü göstərməyə başladı. O vaxtlar Türkiyə ilə keçmiş SSR-in münasibətləri çox gərgin idi. 1966-cı ildə Nazirlər Sovetinin, o vaxtki SSR-in Nazirlər Sovetinin sədri Kosiginin Türkiyə səfəri planlaşdırılmışdı və bu səfər münasibəti ilə Sovet ideologiyası müəyyən yumşaqlıq, müəyyən tədbirləri həyata keçirməyə qərar almışdı. İki respublika seçilmişdi, Tacikistan və Azərbaycanda müəyyən mənəvi, milli dəyərlərlə bağlı tədbirlərin hansısa birinin yüksək səviyyədə keçirməsinə icazə verilməsi məsələsi var.
Deməli, bu təşəbbüs bir növ Moskvadan gəlirdi.
Moskvadan gəlirdi. Amma bu təşəbbüsdən istifadə edərək, o vaxt ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının ideoloji iş üzrə katibi çox gözəl bir arayış hazırladı.
Şixəli
Qurbanov, bəli, gözəl bir arayış hazırladı. Təqdim etdi ki, Novruz heç bir siyasətə daxil olmayan xalqın milli dəyərlərini əks etdirən bayramdır. Bu bayramı çox geniş bir ərazidə xalqlar qeyd edirlər və o qeyd olunan mərkəzlərdən ən mühüm bayramı keçirən xalqlardan biri də Azərbaycan xalqıdır. Və bundan sonra Azərbaycanda bu bayramın yüksək səviyyədə keçirməsi üçün 66-cı ildə xüsusi tədbirlər hazırlandı. O vaxtki Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi bu barədə qərar verdi. Faytonlar küçələrə buraxıldı, patkritkalar buraxıldı, xüsusi plakatlar buraxıldı. Amma orada bir məsələ vardı ki, Novruz bayramı Bahar bayramı adı ilə, Novruz adı ilə yox, Bahar bayramı adı ilə qeyd olundu. Hətta o şaxta baba və qar qız simvollarından birinden de istifadə oldu ve bahar kız bahar donunda bahar donunda demek mərasimlere daxil olur.
Ancak sonraki illerde artık qeyd edilmedi ha?
66-cı ildə bayram çox təntənəli keçirildi, amma Sovet-Türkiyə danışıqlarında elə bir irəliləyiş bu sınmadı. Və belə olanda 67-ci ildə bu bayramın keçirilməsində bir soyuq münasibət özünü göstərdi. Artıq Azərbaycan Komünist Partiyası da əvvəlki vaxtı olduğu kimi bayramı təntənə ilə keçirmək imkanından biraz uzaqlaşdırılmışdı. 67-ci il may ayının 30-unda Şəhəli Qurbanov, mən deyərdim ki, həyatına qəsd olundu və bundan sonra isə bayram artıq Şəhəli Qurbanovun təşəbbüsü ilə gətirilən, Şəhəli Qurbanovun göya milliyyətçilik qayğıları, düşüncələri ilə bağlı yaranan bir bayram kimi yenidən yasaq olundu.
Aydın, bir cümlə ilə deyədiniz, bugün Şəhəli Qurbanov layiq olduğu qiymətə alırmı sizcə?
Ümumiyyətlə, Novruzun tarixi bugün Azərbaycanda öyrənilməyib. Şübhəsiz ki, Şəhəli Qurbanovun xidməti qeyd olunmalıdır. Hələ biz onu xeyli yaddaşdan çıxarmışıq.
Xaləttin bəy seçdik.
Sovet dövründə aydın məsələdir ki, hər şey ideologiyalaşmışdı. Bu cür bayramların yasaq edilməsinin iki səbəbi var idi. Biri, xalqları yaddaşından məhrum eləmək, öz tarix köklərindən ayırmaq. İkinci də, xalqları hansı xalqlarının kültürəl əlaqələrə, qohumluq əlaqələrə malik olduğunu qırmaq. Qaldı Şəhəli Qurbanov xidmətlərinə. Əlbəttə ki, kim Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ənənələrinin, Azərbaycan adətlərinin qorunması uğrunda mübarizə aparıb, hətta canları bahasına belə mübarizə aparıblarsa da, onların qədri qiyməti bilinməlidir. Onlar daim hörmətlə, saygı ilə anılmalıdır. Şəhəli Qurbanovun bu məsələdə əlbəttə ki, xidmətləri böyükdür. Hələ ki, lazım qiymət verilir.
Aydın,
Vahid Bey, sualınız var?
Vahid Abbas, Lidiya televiziyasında müstəşəm.
Azərbaycan mənim sualım sizə də bayramla bağlı danışanda müxtəlif yanaşmalar olur. Türkçülüklə bağlanır, İslamçılıqla bağlanır, təbiətin oyanması kimi, yəni ki, qlobal bir yanaşma olub. Ümumiyyətlə, burada daha çox siz hansı məqamın qabardılmasına, yəni ki, burada hətta zərdüştlüklə bağlanırdır ki, ona görə Türk dünyası bunu bütövlükdə qeyd etmir ki, burada tonqal var, bu daha çox zərdüştlük, hətta müəyyən bir məqamda kürtlərlə falan belə etniklərlə bağlandı. Ümumiyyətlə bu bayrama, bu cür yanaşmaların hansına doğru hesab edirsiniz?
Əvvəla mən onu deyim ki, Novruz dünyanın yaz bayramlarından biridir. Bu bayramı siyasiləşdirmək, bu bayramı ayrı-ayrı dünya görüşlərlə, ayrı-ayrı əxlaq qaydaları ilə, ayrı-ayrı dövlətlərin öz siyasətlərini, milli siyasətlərini həyata keçirmək ənənələri ilə bağlamaq olmaz. Əhəmənilərdən əvvəlki dövrlərdə keçirilən bu bayram yazın gəlişi, Novruzda iki görüş özünə əks etdirir. Birinci təbiətin oyanmasıdır. Bu eyni zamanda təqvim bayramıdır. 365 gün mart ayının 20-sində axşamüstü tamam olur. Azərbaycanda mən eşidirəm son vaxtlarda Novruzun adını dəyişib Ərgenekonla əvəz eləmək, onu nə Ərgenekonla, nə Kürdlərin bayramı ilə, nə dünya xalqlarının bayramları ilə, mərasimləri ilə eyniləşdirmək olmaz. İndi bu bayramı demək həm Faslar, həm Türklər, Türklərin bir hissəsi geniş şəkildə qeyd edir. Və etiraf etmək lazımdır ki, Türklər bugünlər nə Ərgenekonu, nə də Novruzu Azərbaycanda olduğu qədər geniş şəkildə keçirmirlər.
Azərbaycanın sualı var, media forum saytları qalacaq.
Sualım hər iki qonağadır. Novruz bayramının bahar adı altında, bahar bayramı kimi qeyd olunduğu həmin o dövrdəki qadağadan sonraki dövr, 70-ci illəri nə cür xatır? O dövrdə, məsələn, siz Novruz bayramını nə cür qeyd edirdiniz? Bir-birinizi nə cür təbrik edirdiniz?
Mənə bir sualım. 60-cı illərdə mən tələbə idim. Dediyim o hadisələrdə 65, 66, 67-ci illərdə tələbə idim və bir avasla bayramın iştirakçılarından biriydim. Mən istəyirdim ki, bu illərdə Novruz bayramının Bakı şəhərində daha yaxşı keçirilməsi tələbələr arasında, tələbə yataqxanalarında idi və Bakı Dövlət Universiteti yataqxanasında biz bu bayramı elə milli bayramımız kimi keçirirdik. Evdən bizim üçün səmənin halvası da göndərirdilər, bayram xonçası da göndərirdilər. Biz də özümüz bu xonçaları düzəldib yataqxanada keçirirdik. Xüsusi bir qadağa yox idi. Yəni, hətta bu bayramın keçirilməsi ilə bağlı bir dəfə bizim mərhum rektorumuz bundan xəbər tutdu, gəldi. O vaxt universitetdə kurator vardı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin. Ona bir yerdə gəldi, gördük biz burada heç bir siyasi işlə məşğul olmuruq və o xonçadan bir iki dənə şəkər bura, paxlava da olaraq verdik, qonaq elədik. Dedi ki, da artıq hərəkət eləməyin, bayram qutarın, şəmləri zadı yandırın, tonqal da aşağıda elə qalın ki, xatazad çıxmasın. Bayram bayramı keçirir. Bütün bunlar isə ayrı-ayrı fərdlərin keçirdiyi bayramıdır. Azərbaycan xalqının elə bayramlar var ki, bunlar bilavasitə dövlətin müəyyən ideyalarını həyata keçirməyə, dövlətin insanlar arasında yaxınlaşmasını, həmrəyliyini əks etdirmək baxımından çox dəyərlidir. Sonraki vaxtda isə bildiyiniz kimi Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu dəyərlər önə çəkildi və mərhum cənab prezident Heydər Əliyev bir-birinin ardınca Qurban bayramının, Ramazan bayramının, Novruz bayramının Azərbaycan xalqının milli bayramı kimi dövlət səviyyəsində keçirməsi ilə bağlı sərəncam verildi.
89-cu ildə isə Əbdürrəhman Vəzirovun vaxtında yəni Mərkəzi Komitənin qərarı var idi da Novruz bayramının qeyd edilməsində bağlı.
Mən dedim ki 1958-ci ildə Komsomolun Mərkəzi Komitəsinin qurultayında Əbdürrəhman Vəzirov Novruz bayramının keçirilməsi məsələsini qaldırmışdı və geniş bir məruzə 58-ci ildə Azərbaycanda Komsomolun Mərkəzi Komitəsinin katibi olanda. Və o vaxtda amma bu tədbir sonra boğuldu. 89-cu ildə isə bəli, mən sizə bir fakt deyim ki, yazıçı nəşriyyatı yaranmışdı. 86-cı ildə mən hazırladığım Novruz bayramı kitabını nəşriyyatın direktoru vardı. Allah onun ruhunu şad eləsin bu bayram günlərində. Mən apardım ona, dedi azad bu kitabı gizlət ki, buna görə məni də cəzalandıralım.
Neçənci ildə?
87-ci ildə. Məni də cəzalandırırlar, səni də cəzalandırırlar. Üstündən 2 il keçəndən sonra Məlikö mənə zəng elədi ki, indi olmasan, səndən təcili şəkildə xahiş edirəm. Əbdürrəhman Vəzirov Mərkəzi Komitənin bürosunda bu məsələyə baxıb, təcili olaraq Novruzla bağlı kitab hazırlama. Sən o kitabı gətir, ver mənə. Və mən də kitabı aparıb verdim, elə həmin il o kitab çapıldı.
Azad müəllim, siz bir məqamı dediniz ki, 60-cı illərdə tələbə idiniz yataqxanada. Bu, ümumiyyətən belə epizodlar dövrü, necə deyirlər, təsəvvür eləmək üçün çox maraqlıdır. Tam rektorun önəyən, kəşfiyyatın nümayəndəsinə gəlmək. Amma 70-ci illərdə siz universitet müəllimiydiniz və folklordan, bizim adətənələrimizdən, o cümlədən də Novruzdan dərs deyirdiniz. Burada epizodlar çəkə bilərsiniz. Məsələn, siz tələbələrinizə Novruz sözünü deyə bilirdinizmi auditoriyada? Və yaxud siz müəllim yoldaşlarınıza, bax bu günlərdə, həmin illərin bu günlərində Novruz bayramınız mübarək deyə bilirdinizmi?
Şəhərinin vəfatından sonra Novruz üzərinə bir yenidən qara bulutlar gəzməyə başladı. Və mən 70-ci illərin birinci yarısında nəşriyyatda işləyirdim, müdafiə eləmişdim, hələn universitetə keçməmişdim. 76-cı ildən isə mən universitetdə işləyirəm və birdən-birə əlbəttə biz onu proqramlara daxil eləyə bilmədik.
Təşəkkür edirəm, Xaləddin bəy, siz də bu suala xahiş edirdik. Müəyyən epizodları misal çəkməklə bir adım.
Mən 60-cı illərdə 70-ci illərin yarısına qədər Borçalıdanam Borçalıda olmuşam. O illərdə biz qətiyyən yasaq hiss eləməmişik. Bu bayramdan bağlı. Bəli, qətiyyən yasaq hiss eləməmişik. Orada qızlar, gənc qızlar, subay qızlar bir evə yığışır. Qadınlar bir evə yığışır, subay oğlanlar bir, indi də o ənənə qalır, subay oğlanlar bir evə yığışır. Özü də onu da deyim ki, həmən gecə hər kənddə ən azı 3-4 ailə qurulurdu və o ailələr çox möhkəm olurdu, dağılmırdı. Oğlanlar qızlara qoşulub qaçırdılar, səhərə qədər tüfəng atırdılar, yelləncək qurub oynayırdılar. Onu da deyim ki, bu gürcülərin də bizim qonşu kənd gürcü kəndi idi, onların da bir pasxaları var, o da təbiətin bayramıdır. Və biraz Novruzdan sonra keçirilir. Onlar da bunu çox sərbəst şəkildə keçirirdilər və orada da yasaq hiss olunmurdu. Bunun da ola bilsin ki, müəyyən səbəblər var. Çünki Azərbaycana Moskvadan baskı daha böyük idi. Eyni zamanda xalqların özünün bu baskılara tez əyilib, tez əyilməməsi məsələsi də var. Onda, bunu da obyektivli naminə qeyd edək ki, bəli, Azərbaycanda tutaq ki, tələbə vaxtı mən 70-ci illərdə təhsil alırdım, həmin bayramda kəndə gedirdim. Mən o əhval-ruhiyyəni tutaq ki, Azərbaycanda hiss eləmirdim. Elə bil ki, sanki bir qonşu obrisindən qorxurdu. Harbisa da hərə öz evində, biraz gizli qaydada, biraz səssiz-səmirsiz qeyd eləməyə üstünlük verdi. Görünür, Sovet sistemi Azərbaycanda bu KGB sistemini, ondan sonra casus sistemini daha möhkəm qurmuşdu. Amma Gürcüstanda açığını deyim, etiraf edeyim ki, situasiya bir xeyl dərəcədə fərqli
idi. Azad Məhəmməd də Xaləddin bəy də qeyd elədi ki, o dövrdə Azərbaycana münasibət tamam fərqli idi. Ki, bir qədər kəskin idi bu cür bayramların, milli bayramların qeyd olunmasına bağlı və həmin dönəmlərdə imperiya rejimin belə zor mexanizmi, saat mexanizmi kimi işlədiyi bir vaxtda, repressiyaların artdığı bir zamanda Mən o dövrdə yaşamamışam, amma ki yaxşı nəsillərin hamısına söhbət edəndə hamısı qeyd edirdi ki, biz evimizdə həmin bayramı bir ailə şəklində qeyd eləmişik. Yəni kifayət qədər risk tələb edən bir addım idi. Amma bunu nə ilə izah eləmək olar? Bu bizim millətdə belə deyək ki, qadağaları pozmaq istəyindən gələn bir şeydir, yoxsa ki bu genetik yaddaşından, o soy kökünə bağlılığından irəli gəlirdi ki, o imperiyanın, o represiyaların qorxusunu dəf edib bayramı qeyd eləmək.
Görürsünüz, mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə xalqın yaddaşından bayramı, adəti, ənənəni, dili, tarixi silmək çox çətin məsələdir. Amma 30-37-ci illərin represiyalarında hamı o vahimə içərisində idi və elə heç evdə də bu bayramı keçirməyə cəsarət eləmədilər. 50-ci illərin ikinci yarısından sonra artıq Sovet ideologiyasının özündə bir sınma, parçalanma başlamışdı. Milli respublikalar içərisində o cümlədən Azərbaycanda Azərbaycan dilinin dövlət dili olunması və Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin bu ilə bağlı qərarı ideoloji düşüncənin özündə Azərbaycana qarşı bir ehtiyatlıq yarandı və getdikcə bu yumşalma istiqamətinə gedir. 60-cı illərin ədəbiyyatında, incəsənətində artıq görürsünüz ki, bir milli mənin önə çəkilməsi, milli psixologiyanın ədəbiyyata gətirilməsi vardı. İndi 60-cı illər nəsri ədəbiyyatı, poeziyası deyirlər. Bunlar əslində o umumi abhavanın düzəlməsi, dəyişməsi ilə bağlı idi və bütün bunlar Noruz bayramına da təsirini göstərir.
Azan müəllim, mən sizdən bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Bax, bu 69-cu ildə artıq mərhum Heydər Əliyev Mərkəzi Komitənin birinci katibi gəlmişdi. O gəldikdən sonra təşəbbüslər olmadı ki, deyək ki, Novruzun qeyd edilməsi istiqamətində Moskvaya hansısa araçlar göndərilsin bu bayramın zəruriliyi ilə bağlı. Yoxsa elə bir təşəbbüslər olmadı?
Əliyev təpədən dırnağa qədər milli adamdır. O hələ Mərkəzi Komitə birinci katib gəlməmişdən qabaq Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik KGB deyirik, onun sədri idi. Və o yumşalmalar, boşalmalar ki, laqeydlik, biraz bayramın xalq tərəfindən geniş keçirilməsi əslində Heydər Əliyevin ardıcıl siyasətinin nəticəsi idi.
Heydər Əliyevin?
Heydər Əliyevin çox böyük xidmətləri vardı.
Anda deyək ki, təşəbbüslər göstərilmişdir mi? Deyək ki,
rəsmi təşəbbüs yox idi. Qeyri-rəsmi təşəbbüslər isə mövcuddur, məlumdur, bunlar isə hələ açıqlanmıyor.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü Azad Nəbiyev və tarix elmləri doktoru Xaləddin İbrahimlidir. Söhbətdə həmsinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qarıçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Siz necə hesab edirsiniz, Xaləddin bəy?
Kimin nə xidməti varsa da, onun ayağına yazılmalıdır. Əgər Əbdürrəhman Bəzirovun bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir xidməti varsa da, bu qeyd olunmalıdır. Şıxalı Qurbanovun bir xidməti varsa, bu qeyd olunmalıdır. Heydər Əliyevin bir xidməti varsa, bu qeyd olunmalıdır. Amma bunu təbliğat vasitəsinə çevirmək, bunu düzgün hesab eləmirəm. Onu düzgün hesab eləmirəm və hətta belə deyək, bir qədər də tarixin təhrif olması kimi qəbul eləyirəm.
Elə bu mövzuda
mən
Azərbaycan rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyi etdiyi dövrdə Lənkəranın səfərim üçün birinci katib olmuş İsam Məmmədov. Onun bu yaxınlarda müsahibəsi ilə mən tanış oldum. Orada
Sovet dövründə.
Sovet dövründə, bəli. Onda belə bir məqama toxunurdu ki, həmin bu qadağalarla bağlı Novruz bayramı, bu cür milli bayramlar, o cümlədən hətta məhərrəmliyin dini mərasimlərin keçirilməsinə bağlı deyil. Heydər Əliyev məni dəfələrlə yanına çağırıb bərk-bərk tapışırırdı ki, bu bayramlar, bu mərasimləri qeyd edin. Amma ehtiyatla elə edin ki, nə bundan sən əziyyət çəkirsən, nə də ki, rayon camaatı. Ümumiyyətlə, bu baxımdan açıq şəkildə, rəsmi şəkildə bu məsələ dəstək verməsi, bu cür yanına çağırıb fərdi qaydada danışıqlar aparması, müəyyən tövsiyələr verməsi, bu baxımdan bayramın yaşanmasına müəyyən rolu olubmu?
Buyurun, Azad müəllim.
Bilirsiniz, əvvələ mən bəyin sualına ki, yəni mən heç kəsin adına bağlamaq fikrim yoxdur və dedim ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Sizi nəzərdə tutmuram qətiyyən. Ümumiyyətlə, tendensiyanı deyirəm.
Azərbaycan dili Mirzə İbrahimovun, o tarix bizə hamımıza məlumdur. Bu, Sovet ideoloji sistemini əslində çıxılmaz vəziyyətə qoymuşdur. Burada çox güclü hərəkət başlamışdır və Mərkəzi Komitənin demək o vaxtki katiblər hamısı dəyişdilər. Bu, o demək idi ki, xalq artıq özünə, öz milli tarixinə, milli mədəniyyətinə sahib durmaq istəyir. Və bu sındı. Ondan sonraki mərhələdə isə bilirsiniz, elə respublikalar vardı ki, orada tutaq ki, o qadağaları möhkəm təbliğ edirdilər ki, yasaq edirdilər. Bir tələbə əgər mən universitetdə 10 tələbənin başıma yığıb tutaq tədbiri keçirmişdiksə Novruzu, o dağı onumuzla biz getməliydi izahat verməyə. Onda... Yəni bu sındı o gələn rəhbərlərdir. Mənim konkret olaraq İsa Məmmədovun dediyi faktda mən deyə bilmərəm, münasibət bildirə bilmərəm ki, çağırıb deyib. Amma bununla bağlı elə şəxsiyyət ola bilərdi ki, bizim tariximizdə məlumdur. O şeyləri yuxarının göstərişi kimi tam qadağa qoyub, onlarla məşğul olan adamları da represiyaya məruz qoya bilərdi. Əlində səlahiyyət vardı. Nəhayət mən bir də o fikri qayıtmaq istəyirəm ki, əlbəttə o vaxt Heydər Əliyevin də məsuliyyət məsələsi qoyula bilərdi və o da çox ehtiyat edirdi. Amma Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra mən çıxışımın əvvəlində dediyim kimi, üç böyük milli bayramı, milli dəyər kimi keçirməsi ilə bağlı dövlət səviyyəsində qeyd olunması ilə bağlı fərman imzalandı.
Təqdir
bu təqdir olunmaz, bu tarixdir.
Ancaq o artıq o qədər də riskli deyildi.
Ümumiyyətən, bayaq Azad müəllim, siz də dediniz, Azərbaycanda ictimai fikir bu baxımdan bizim hamımıza məlumdur ki, ümumiyyətən bizdə ictimai fikir Şıxəli Qurbanovun öz əzəli ilə ölmədiyinə inanır. Məsələn, baxmayaraq ki, mən hələ ki, hansısa bir tədqiqatda konkret bir hüquqi fakta rast gəlməmişəm. Bundan belə o cümlədən bir vətəndaş ki, mənim özümdə də belə bir inam var ki, Şıxəli Qurbanovu bu məsələlərə görə aradan götürüblər. Və səhv eləmirəmsə, həmin dövrdə Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri idi. Mavin idi, bəli. Və bundan biraz sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə respublikada rəhbərlik dəyişdirildi və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrliyindən Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi vəzifəsinə gətirildi. Ümumiyyətlə, belə deyək, bütün bu tədbirlər Novruz qadağasını gücləndirməyin bir tərkib hissəsi kimi sayıla bilərmi?
Heydər Əliyevin qiymətləndirilməsi.
Və hakimiyyətə gətirilməsi Azərbaycanda. Çünki Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən, yəni birinci katib vəzifəsinə gətirilməsi, çünki o dövrdə artıq Sovet hökuməti, belə deyək, həmin o bayaq Azad müəllim dediyi 60-cı illərdəki müəyyən bir milli oyanışı boğmaq istiqamətində sərt tədbirlər görməyə başlamışdı.
Bilirsiniz, mən sizə əvvəlcə onu deyim ki, Şıxəli Qurbanovun vəfatı ilə bağlı rəsmi istintaq materialları var. Deyilən sözlər başqa şeydir. Və mən belə güman edirəm ki, o vaxt Azərbaycan rəhbərliyində olan adamlar da vətəndaşlar idi. Azərbaycan xalqının oğulları idi. Və mən heç cür inana bilmirəm ki, belə bu boyda qəsd təşkil olunsun. Mən buna inana bilmirəm. Və Vəli Axundovun dəfələrlə o məsələ ilə bağlı açıqlamaları mənim yadımdadır ki, Şıxəli Qurbanova onlar gətirmişdi hakimiyyətə və hamısında onun çox böyük demək hörməti vardı xalq içərisində. Bir az o inandırıcı deyil, istintaqda o hansı səviyyədəsə üzə çıxardı. Və yaxud Heydər Əliyevin Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olması ilə bağlamaq, əslində Heydər Əliyev Şıxəli Qurbanova ən çox hörmət göstərən adamlardan biridir və sonradan o ailəsini qəbul eləyəndə də siz bu münasibəti, bu səmimiyyəti gördünüz. O ki, qaldı hakimiyyətə gətirilməsində Heydər Əliyevin, o vaxt bu sırf milli respublikalarda sovet sistemini möhkəmlətmək, Heydər Əliyev güclü təşkilatçı idi. İqtisadiyyat Azərbaycanda geri düşmüşdü. Azərbaycan təsərrüfatında, xüsusilə neft sənayesində, kənd təsərrüfatında, pambıq istehsalında, taxıl istehsalında Azərbaycanda böyük gerilik vardı. Mənə belə gəlir ki, milli dəyərlər o vaxt artıq arxadaydı və inanırdı özdə o vaxtki baş katib Heydər Əliyevə çox böyük etimad bəsləyirdi. Onu bacarıqlı təşkilatçı kimi hakimiyyətə gətirdilər ki, respublikada vəziyyət yaxşılaşsın iqtisadi cəhətdən. Və gördünüz kimi dalbadala gələndən sonra da bu işdə böyük dönüş yarandı.
Bəli, bəli, Azad müəllim, siz həmin sintak materiallarının həqiqiliyinə inanırsınız ümumiyyətlə? Və sualım həm də Xaləddin bəyədir.
Valla, bu barədə mən qəti heç nə deyə bilmərəm, amma bir faktı mən sizə deyim ki, bu bayramın Azərbaycanda 65-66-cı illərdə keçirilməsi elə sovet ideoloji sisteminin özünün təşəbbüsüydü. O vaxt nə tərəzə bir milli respublika bayram keçirə bilərdi? Şəhəli Qurbanova kimi ixtiyar verərdi ki, elə bir bayramı keçirsin? O dəqiqə heç bayram keçirilməmiş, o atqritkalar çap olunanda onu işdən götürərdilər.
Xaləddin bəy dəstək sonra
Sovet rejiminin qərbi eksperimentləri olubdu. Gördüyü tədbirlərin nəticəsini öyrənmək üçün bəzən belə adımlar atılıb ki, görək bu bahar bayramı xalqın yaddaşından silinib gedibmi? Bir də görürsən ki, ola bilsin ki, yuxarıdan bilərəkdən icazə verilsin, xalqın reaksiyası öyrənsin və gerçəkdən də yuxarıdan Şıxəli Qurbanov səviyyəsində bu məsələyə pozitiv münasibət bildirilənindən sonra elə həmən il çox böyük bir hadisə oldu. Yəni, əhalinin bahar bayramının münasibəti böyük bir hadisəyə çevrildi. Ola bilsin ki, bu Moskvada kimlərsə də qorxusun və bu adamın aradan götürülməsinə sifariş verilsin. Ola bilsin ki, daxildə hakimiyyət intriqaları olsun. Yəni, bütün bunların hamısı versiyadır. Amma burada ictimai fikir deyilən bir məfhum var. Və Örneği Elmar Hüseynovun qətli. Elmar Hüseynovun qətlini məsələ heç kim fikirləşmir ki, Seyru təşkil edib, Moskva təşkil edib və yaxud da biz ermənidir. İctimai fikirdə artıq belə bir fikir bərqərar olur ki, bu hakimiyyətdə kimlər tərəfindənsə də təşkil olunubdur. İndi Şıxalı Qurbanovun da qətli ictimai fikirdə bunun həmən o hadisənin qurbanına çevrilməsi kimi qəbul olunubdur.
İndi Vahid bəyin də əlavəsi olacaq. Yəni, belə çıxır ki, əslində söhbətin əvvəlində də qeyd edildi ki, Azərbaycanın nəinki uzaq tarixi, hətta yaxın tarixində araşdırılası və ibrət çıxarılası çox məsələlər var və bütün bunlar yəni, diqqət tələb edir. Vahid bəy, əlavəniz varsa, buyurun.
Əlavəm, biz bayaqdan danışırıq ki, keçmişdə Sovet dönəmlərində qadağalar var idi, amma ki, cəmaat ailələrdə qeyd olunurdu. Amma bugün qadağa yoxdur. Gəlin bir müqayisə eləyək, yəni yeni il bayramı və yaxud qondarma, belə deyək ki, sırılmış bayramlar var. Bu cür bayramlar mənə elə gəlir ki, bugün vətəndaşlar tərəfindən daha çox həvəslə qeyd olunur, nəinki Novruz bayramı. Novruz bayramı vətəndaş olaraq ailələrdə mən hesab edirəm ki, getdikcə bir qədər həvəssiz yanaşırlar. Amma
son illər, hə?
Son illər. Amma çox maraqlı ki, burada dövləti, hansısa qurumları günahlandırmaq lazım deyil. Yəni ki, burada vətəndaş olaraq, yəni ki, öz kökün dərk edən insan mənə elə gəlir ki, bu cür yanaşmamalıdır, laqeyd yanaşmamalıdır. Çünki biz 31 dekabrda oturub uşaqları tərbiyə ediriksə ki, evə şaxta baba gələcək filan. Amma Novruz bayramı günü, axır çərşənbədə heç kim nə kösanı gözləyir, nə keçəli gözləyir. Misal üçün, Latin Amerikasında, bir çox ölkələrdə var ki, milli bayramlarda maskarat şəklində qeyd olunur, milli geyimdə çıxırlar.
Bəli.
Və həmin gün orada turistlər cəlb olunur.
Deməli, Novruz hələ də lazımı səviyyədə qeyd edilmək.
Bununla bağlı bizim şirkətin rəhbərliyi bir təklif verir və bu yaxınlarda onunla bağlı biz sujet eləyəcək ki, bu cür milli geyimlərin belə deyək ki, istehsalı ilə bağlı, o cür oyuncaqlar, bayramlaşma və maskarat şəklində qeyd olunması mənə elə gəlir ki, bu Azad müəllim daha yaxşı şərh verərdi məsələ və vətəndaş olaraq biz daha pasivik mənə elə gəlir.
Bununla bağlı mən bir məsələ, buyurun, çox maraqlı sana. Məsələdir, çox maraqlı məsələdir. Ümumiyyətlə, bizdə karnaval mədəniyyəti çox aşağı səviyyədədir. Aşıq geyimi anlayışı var idi. Hamı aşıq geyimini bir hərbi bir formada təsəvvür eləyirdi. Bu stereotip aşıqla bağlı bizim şüurumuza həkk olubdur. Kosanın geyimi və yaxud da o Novruz bayramında iştirak edən onun atributlarını daşıyan adamların geyimi. Modernləşə bilər, improvizasiya lazımdır. Hər şey improvizasiya tələb edir. Hətta bu siyasi mitinglərdə improvizasiya tələb edir. Bunu el eləmək lazımdır ki, insanlar üçün çox maraqlı olsun. Özü də bu orta məktəblərdən başlamalıdır, baxçalardan başlamalıdır.
Azər müəllim, yəni onda sizin fikrə eşitək söhbət.
Mən bir onu deyim ki, ümumilikdə götürülükdə bütün deyilənlərlə əlbəttə mən də razıyam. Novruz mədəniyyət hadisəsidir. Amma bu mədəniyyət faktının biz nə ölkə daxilində, nə ölkədən kənarda UNESCO səviyyəsində, beynəlxalq miqyasda kifayət səviyyədə təbliğ eləyə bilmirik. Anada bilmirik. O səviyyə biz bayramı qaldıra bilsək, biz onda öz milli dəyərlərimizi o qloballaşma prosesində Avropaya təlqin edə bilərik. Və fürsətdən istifadə edərək, əgər icazə versəniz, mən üzümüzə gələn bayram münasibəti ilə bütün həmvətənlərimi təbrik etmək istərdim. Onlara Novruz uğuru, can sağlığı və işlərində uğurlar.
Biz də sizin təbriklərə qoşuluruq, Azad müəllim. Bütün xalqımızı, eyni zamanda hamımızı təbrik edirik. Sağ olun, çox sağ olun.
Bu, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü Azad Nəbiyev və tarix elmləri doktoru Xaləddin İbrahimlinin fikirləridir. Bunlar Novruz bayramından və bu bayramı Azərbaycanda yaşadan insanlardan bəhs etdilər. Azad Nəbiyev və Xaləddin İbrahimliyə sualları isə biz verirdik. Media Forum saytının redaktoru Azər Qarəsənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əbülfəz Elçi bəy yeganə adam idi ki, Azərbaycanda mürşid ola bilərdi, amma ev ki, prezident oldu. Mən indi başa düşdüm yetimliyi nədir. Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərzimə səpmişdirlər.
Qarqələr yurdu vətən, şərəfimsən, qüdrətimsən.
Pazar gün axşam saat 9-15 dəqiqə qalmış, tanınmışlar verilişində Akif Planzadə ilə söhbətliyi qaçırmayın.
Tanınmışlar.